Dio Padre, omnipotens Spiritus Jesus Christus.
Amen.
Uz Tvojom Sinu si ga drauze, šis Dio Svato Evangelium, kas ir rakstīts pie Lukas 22. Nodaļā. Un tur arī ķilda cēlās viņa starpā, kurš no viņiem esot lielākais. Un viņš jau sacīja ķēniņa valda par ļaunīm un varamos sauc par labdariem. Bet jūs tādiem, bet lielākais jūs vidū, tam būs būt kā jaunākajam un madonim kā tādam, kas kalpo. Nu, kas ir lielāks? Vai tas, kas sēž pie galda? Vai tas, kas kalpo? Vai ne tas, kas sēž pie galda? Bet es esmu jūsu vidū kā tāds, kas kalpo. Bet jūs esat tie, kas pastāvējuši pie manis labras pārmodienos. Tāpēc es jums novēru valstību, ko mans tēvs man ir novēlējis. Ka jums būs ēst un dzert pie manis labā galda manā valstībā, un sēdiet uz troņiem un tiesas pies par 12 izpriecildīm. Sīmani, sīmani, reci Sātanam ļoti iegribējies jūs ījāt kā griežus. Bet es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība nemitās. Kad tu atgriezīsies, tad stiprini savus brāļus. Bet kas viņam sacīja, kungs, es esmu gatavs par tevi ieciet manu nāvē. Bet viņš sacīja, es tev saku, Pētri, gaidu šodien dziedās, nebūs vienais trīs reizes, tad būs viedzies, ka tu mani pazīsti. Un viņš jau sacīja, ka es jūs esmu sūtījis bez makronas, orts, kurpē, vai jūs kas ir pietrūcis, tie sacīja nekas. Tad viņš jau sacīja, tagad ir jāņem, ka ir maks, tas lai to ņem, tāpat arī soli, kam nav tas, lai to pārdod visu savu drības un performe. Ja es jums saku, pie manis jāpiepildās saku, kas ir rakstīts, viņš noziedniekiem pieskaitīts, un par mani rakstīts tas ir piepildīts. Bet ja sacīja kungs, redzi, te ir divi zobeni, kas ir teicis un diezga. Un izgājis viņš pēc savu ierdu gāja uz kalnu, un viņa mācikļi viņam gāja līdzi. Āmen. Mēs tevi lūdzam un tevi piesaucam. Dievs, kungs, svētais gars. Tu apgaismotājs un iepriecinātājs un stiprinātājs. Nāc tavā žēlastībā un patver mums tavu vārdu patiesību, jo tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Jēzus, cilvēku, viņa pūks ir mūsu acu priekšā, un arī tas, kā viņi ir tapuši. Mēs gandrīz visus viņus arī līdzi pazīstam. Sirmo Sīmoni zvejnieku, kas savā mūžajā nogalē pameta visas lietas, un gāja Jēzu līdzi. Sparīgos Jāni, Jēkabu cimdēja dēlus ar viņu gatavību rosīties, darboties un vēl visus citus pārējumus. Un tur ir tik daudz un tik dažādi cilvēki, kāds cilvēku pulks, tad vienmēr rodas šis jautājums. Ja, bet kas ir tas, kas tā visiem priekšgalā? Kas tad ir tas vadošais vai tas pārzinātājs? Kas ir tas priekšnieks, kas ir tas augstākais? Vecaklimībies tādēļ arī īpata domāšana. Viņa gāja Jēzu līdzi, bet arī pašā laikā viņa domāja par savām cilvēcīgajām lietām. Un tur bija dažādi iemesli, kā varētu cilvēks sevi uzskatīt par zināmā mērā galveno vai vadošo. Varētu domāt, ka tāds varētu būt Pēteris, kas ir pirmais īstam mācekļiem. Varētu domāt, ka tie ir cilvēdēji dēli, kas vienmēr ar kaut kādu drosmi ir uzstājušies, aizstāvēdami Jēzu un kārtādami lietas. Varbūt arī citiem bija kādi, kādas priekšrocības viņu vecumā vai viņu dzīves kādreizējos apstākļos un tā līdzīgi. Jēzus visu šīs lietas atraida. Viņš saka, kas tad ir augstākais, ka jūs sēžiet pie galda? Vai tas, kas sēž pie galda, ir tas, kas pienes ēdienu un pakalpojumu? Nu, tiešā laikā tas ir tā, ka pakalpokie galda vienmēr kāds kalps, un viņš pakalpoja priekšniekam, vecākam vai valdniekam. Un Jēzus liek mācekļiem saprast. Jūs taču visi neesam nekas cits savā starpā šeit šeit pulkā, kā tie, kas sēžiem pie galda. Jūs esat saģēdēji. Jūs stāviet arī Dieva žēlastības lielajā priekšrocībā būt saģēdējiem. Un jūs pavisam nesat pamanījuši, no kādā rokā un no kādā pavota tas nāk, kas jums ir dots un sniegts. Jūs tikai esat redzējuši paši sevi. Paši ar sevi un salīdzinājuši sevi savā starpā, kurš par kuri varētu būt kaut kā mazajā pilnīgāks. Un tiešām tā kā tas mēs būt arī skolā, kur ir daudz skolnieku, vienādu auguma, vienādu vecuma, jauniešu. Viņi izdomās jau katrs ar savām īpatībām, citam ir tādas īpašības, citam ar kaut citas, un ar kāds trešais izcīnās ar kaut ko tādu, ka tiem pārējiem nav. Kāda var būt tur priekšā, priekšniecība vai pārākumība? Viņi visi ir skolnieki. Viņi visi stāv kāda skolotāja priekšā, un tas ir tas, kas viņiem kalpo. Tad ir pašā laikā būtams pārākais, gudrākais, spēcīgākais par viņiem tas, kas var viņus vadīt, kas var viņiem palīdzēt. Jēzus atgādīja šo lietu. Es tikai vai jūs nejūtiet to, ka jūs esat tie, kas sēžiet pie galda. Ir tāda galda, kas nav klāts cilvēku rokā un palastajās apstākļos. Tas nav ķēniju galds, tas nav augstai galds, tas ir vēl kaut kas daudz vairāk. visas tur įvairojuši, kai jūs tapa tas, kas kalba, aš jūs. Ja, draugci, es tik tais atgādinam, jo kā vienu lielu gudrību, kuri mēs tieši mājam garām. Es kādreiz varam uzskatīt un sacīt, jā, tie cilvēki, kas stāv kaut kādos augstos uzdevumos, augstos amatos, tie tātad ir, zinamā mērā, augstākie pārākie, un ja vajadzētu būt kaut kā īpaši izcērtie, mēs nepamanām vienu lietu, ka jau cilvēku sabiedrībā ir šī kārtība, jo augstāks kāds cilvēks ir savā kārtā, jo lielākas ir viņa dāvanas un spējas vai zinības, jo vairāk viņš ir kalps un citiem sniedzējs un citiem pakalpotājs. Mēs šodien pirmo reizi turam divkalpojumu, kad mūsu valsts priekšgalā izstājusies valsts vadītāja prezidente. Mēs ar godību lūkojamies uz viņu šī ļoti lielā uzdevuma nesēja, kas pelna lielu cieņu un pagodinājumu. Tad ir pašā laikā mēs nejūtām. Mēs domājam, ka viss šis uzdevums nav nekas cits, kā kaut kur būt tikai augsti paceltam citu redzējušu vai citu aprīdai. Un mēs nesaprotam kādreiz, ka arī valsts vadītājs ir savā valstī nevis tikai augstākā uzdevuma desīs, bet arī vislielākais un pirmais kalps, kas kalpo savai tautai, savā uzdevumā. Vestītājs mums atgādina šo kārtību, tur, kur mēs esam mūsu garīgajās vietās. Es aizmirstam pašu galveno. Es aizmirstam, ka Jēzus Kristus mūsu priekšā ir policis. Visas šīs lietas dāvanas spējas un spēkus. Viņš ir tas, kas mums sapulcinājis kopā. Viņš ir tas, kas mums ir izredzējis un izrādis no grēka vārdas un no pasaules tumsas. Un tad ir pašā laikā, cilvēki kādreiz savā starpā ceļu ķiltu un šķelšos. Kam nākas lielāks būļts, kam nākas lielāka cieņa, kas pelnīs vairāk ievērības, vai tas, kas durvis ver, vai tas, kas durvis aizver, vai tas, kas krēsta pasniec, vai tas, kas lūs apsīst. Vai tas, kas pie galva sēž, vai tas, kas pie galva kalpo. Un mēs aizpalaišam no vērā, jo augstāks ir kāds uzdevums. Jo lielāka un dziļāka ir nodiekšās kalpošanā. Un jo vairāk mēs stāvam kristīgajā draudzē, kristīgajā sabiedrībā un kristīgo ļaužu kultā, jo vēl vairāk tas izceļās, ka mēs esam nepamanījuši tur, kādreiz tapęs mums katru dienu savā žēlstībā ir svētīgs tūs. Ka mēs esam pārādā ar savu dzīvību, ar savu mieru, ar savu iepriecu, ar savu garīgo spēku, ar savu lūkšu, paklausīšu. Un mēs savā starpā aizpirstam to. Viens ir jūsu kungs, Kristus. Bet jūs visi esam savā starpā brāļi. To pestībā es atgādinam jau savā ciešanu ceļā būdams. Aizgādinams uz to, ka Sātanam vēl būs daudz postīšanas iespējas pie vienraudzes. Taisi arī vietā, kur kristīgās draudzes locīti savā starpā nesaticībā, godkāru sacensībā, ievērības un cieņas sacensībā, cits par citu paaugstināvies aizmirst, ka galds, kas ir uzklāts, nav cilvēku rokā plāts. Ka tas, ka mēs esam kopā un ka mēs esam kopā, ka tas nav no mums, bet ka tas ir šī liela Dieva noliekšanās pār mums. Šī viņa iežēlošanās, šis viņa aizstājumāks ir šur, pie manis visi bēdīgie, grūtsirdīgie, visus iepriecināšu. Un visus citus aicinādams pulcina šī kopumā. Un tur, kur viņš mums ir sapulcinājis, tur mēs esam visi brāļi. Un viens ir mūsu atmodis, Kristus. Lai svētīts jūs kungs un pestītājs, kas ir Dievas nes uz mas, un mēs to nevaram, kas ir Dievas mūs svētī garīgām dāvanām un spēkiem, kas ir Dievas mūs mielo apgādina svētā, svētās patiesības dziļumu un opiju. Atgādina mūsu pestīšanas mantu un devumu. Atgādina to, kas iet pāri par dzīvības māris nopašā, kas mums pieder arī pašā mūžībā. Es to katreiz nepamanu. Es pamanam Dievu nama celti. Es pamanam viņa sistatu. Un mēs nepamanam viens ir, kas viņā ir cēlis savu spēku un varenību, lai to izdarītu bēdīgajiem, grūtsinīgajiem, nabagiem un izsaukušajiem, noskumušajiem, apbēdinātājiem, vajātājiem un pacietējiem. Dzīvajiem, strepajiem un uz mābas tiekšu stāvi. Slavēts esi mums Jēzus Kristu, kas tu ik Dievas nes uz mastu. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, savas draudzes gads un ķīmī. Es tev pienesam slavu, godu un pateicību. Nepasīts, tu esi gājis savā laikā pat savu mācekļu vidū. Nepasīts tevi arī šī pasaule, kas mocās no tevis sveiki, kuriems visų atsi, pavėsties už tėvį, o savo starpą mylės įvą, jau tvienuotį. Apžalvės paš, aš mylio galimo mantį, aš galimas rėjus, aš mylio evangelis jau atriskomas pėdus. Sveiki, mylio. Vies pasimybą, o vienkaš įvą. Lietz, kad vies pasimybą nebūtų paš, ką vėkritėjų, kam jis palīdzība tik nepieciešama, un tik svarīga. Smūdzam Tevi svētī katru viņas locekli, svētī mūs visus, tur, kur Tu mūs redzi, mūsu dzīvē un mūsu dzīves gaibos, ciešanās, apciešanās, grūtumos un pārmanās, pastāvēšanās un nomodībās. Cīnoties ar grēku, cīnoties ar pazušanas un pazudināšanas spēkiem. Tavai īpašai žēlastībai mīļais mestītāji, mēs novēlam mūsu dzimtenē cento augstāko draugu mūsu dzimtenes vadītāju, bet arī līdzi augstāko kalpotāju visas tautas, visas valsts apmērā mūsu jauno prezidenti. Stāvi ar tavu žēlstību vienmēr pārmīju. Viņa sirdi stiprinātams, viņa sprātu arī līdzi padītams. Liet visam labam izdoties un sveitī viņas ceļu par sveitību mūsu zemē un tautai, kuras priekšgalā viņu liestas kungs ir cīnis. Mēs lūdzam mums visiem kopā. Lai kādā kārtā mēs esam kādā stāvokļi, pati mūs pati tavā patiesībā, stipri mūs tavā spēkā, uztver mūs tavā pazemībā un liec mūs būt pastāvīgā drosmē, nenūkamībā un neatlaidībā cīņā ar grēku, ar grēku uzmācību. Ar savaitāšanas spēkiem prosu. Lai tad, kad visas rītas šeit noliekamas, jāvīt mums būt tur, kur Tev tiek sacīta slava un pateicība mūžīgi, līdz ar visiem Taviem ašanotajiem. Paklaus mums, lai stāk